Krásný den v Ponte Report vám všem. Dnešním hostem je starostka města Bíliny Zuzana Švarc-Barstipánová. Hezký den vám přeji.
Dobrý den.
Já jsem trošku pátral, vy jste taková sympatická, křehká žena. Jak se vlastně dostane do politiky? Tak vy jste tu politiku vystudovala svým způsobem, že ano?
No, dá se to tak částečně říct, nicméně určitě to nebyl důvod, jak jsem se octla na místě nejdříve místostarostky a dneska tady starostky, ale okrajově jsem to vystudovala na vysoké škole, tu politiku a politologii.
To jste jako už holka třeba na střední škole chtěla, jako věděla, že půjdete dělat politiku, vás to bavilo?
Vůbec ne. Na střední škole takový můj původní záměr bylo, že půjdu studovat ekonomii, nicméně měla jsem výborného učitele zeměpisu na gymnáziu v Bílině, který opravdu se nám velice věnoval a vlastně na jeho popud mi říkal, jak jsem šikovná, že by bylo škoda neskusit vystudovat nebo podat si přihlášku na přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy na odbor geografie, kartografie, že by mě to určitě bavilo, tak přihlášku jsem podala, vzali mě, takže takový ty můj předpoklad, půjdu na ekonomii, kam jsem se tady také dostala, nakonec se nenaplnila, šla jsem cestou odborného zeměpisu.
Vyrůstala jste v Bílině, je to tak? Jaké ano. Bylo dětství v Bílině?
Já musím říct, že na své dětství mám jenom ty nejhezčí vzpomínky. My jsme většinu času trávili venku s kamarádama, dělala jsem závodně atletiku, házenou, volejbal, takže já jsem doma moc času netrávila, většinu času to jsem trávila venku s přáteli.
Kam jste se chodili třeba jako holky hrát?
Před barák.
Před barák.
Dříve to bylo normální, že děti si opravdu hrály před barákem. Měli jsme v letním období vytahané deky, kočárky. Pamatuju si, že jsme si tam dělali z keřů stany. Většině jsme stáli pod balkóny a řvali jsme to klasické mami, hoď nám pití. Což už dneska ty děti úplně neznají. No.
A na rande jste chodila kam?
Také různě po Bílině.
Po Bílině, do parku. A
máme krásné, máme pohádkový les v Bílině, nebo Kyselka. Já si myslím, že v Bílině kam jít na rande určitě je těch míst hodně.
To určitě, Bílina je krásné město, hodně lidí Bílinu jen projíždí, ale když se zastaví nádherné náměstí, ale i Bílina se občas dostane do zpráv, třeba i ne v moc příznivém světle. Teď to bude třeba rok, co tam vybuchl ten muniční sklad, o kterém nikdo nevěděl, že tam je. Jak to je teď? Je tam ještě nebo už není?
Díky bohu muniční sklad byl vyklizen a již není na území města. To, že jsme o tom nevěděli, my jako město ještě bychom asi dokázali pochopit, ale to, že o tom nevěděli ani žádné složky integrovaného záchranného systému, bylo opravdu něco, co nás překvapilo, včetně toho, že o tom nevědělo ani krajské ředitelství policie České republiky. Za což se nám pak pan krajský ředitel omluvil a informoval nás vlastně o tom, že všechny podobné sklady, protože jich na území Ústeckého kraje bylo vícero, byly převedeny do policejních prostor na území, kde nehrozí nebezpečí výbuchu a kde jsou pod kontrolou.
Takže teď už to tam je v klidu. Bílina je také jedno z málo měst, který se věnoval participativnímu rozpočtu. Vy jste dali jakoby 1 000 000 korun lidem, aby si rozhodli, kam to půjde, ty peníze, je to tak?
Ano.
O čem rozhodli ty lidi, nebo už je to proinvestované?
Proinvestováno ještě nemělo, protože z důvodu zejména covidu se nám vlastně nepovedlo proinvestovat ty finanční prostředky v loňském roce, protože se nám zdrželo i to hlasování představení těch projektových záměrů. A takže jsme vlastně ta pravidla upravili a participativní rozpočet jsme rozdělili do 2 let. Takže v letošním roce dochází k samotné realizaci těch projektů s tím, že my je vždycky realizujeme po 3 projektech, takže v současné době již máme zrealizovanou výsadbu dřevin, pracuje se na discgolfovém hřišti, pracuje se na novém vánočním osvětlení na Mírovém náměstí a v jeho okolí a nově se začíná připravovat hry na chodník, kde bohužel není úplná shoda mezi předkladatelkou projektu a policií České republiky a městským úřadem, kde vlastně ty hry na chodník mohou být umístěné, takže tam je jednáme o té lokalizaci.
A jste spokojený, jako že s tím budete třeba pokračovat dál?
Chtěli bychom určitě pokračovat, ale právě na základě tady toho pilotního ověření těch našich pravidel jsme se rozhodli pro drobné úpravy oproti tomu původnímu záměru, takže participativní rozpočet budeme vždycky realizovat během 2 let, že první ten rok bude na podávání těch návrhů představení a hlasování občanů a v tom druhém roce by se vlastně ty jednotlivé projekty realizovaly. Pak jsme se také domluvili, že bude výběr pouze 3 projektů, které vlastně dopadnou nejlépe, protože v letošním roce jsme nechali vlastně otevřený ten limit finanční do 1 milionu a tam nám v podstatě spadly kromě jednoho projektu, což bylo grilovací místo, úplně všechny a je to pak náročnější z hlediska té realizace. Takže opravdu chceme, aby občané museli soutěžit se svými záměry, takže pro příští období vlastně budou vybrány pouze ty 3 nejlepší projekty, které zvítězí v hlasování občanů.
O Bílině se také psalo, Bílina je svým způsobem hornické město, že v roce 2038 někdy plus minus bude utlumena nebo skončena těžba využívání uhlí. Ovlivní to nějak Bílinu jako město, myslíte?
Určitě to ovlivní město a bohužel musím říct, že to bude spíše v tom negativním slova smyslu, protože Severočeské doly, ale i navazující elektrárna Ledvice jsou velkým zaměstnavatelem pro naše občany. Takže my to vnímáme, my komunikujeme jak se Severočeskými doly, tak i se společností ČES o tom, jaké mají v plánu další aktivity, protože i oni ví, že jednou ta jejich činnost skončí a ačkoliv nějaké aktivity poběží dál, zejména ty rekultivační práce, resocializační práce, tak ale ta hlavní činnost bude utlumena. Jestli to bude rok 2038, rok 2035 nebo jiný rok, to zatím nikdo neví. I když ještě před 2-3 lety jsme byli vlastně ujišťováni o tom, že na našem území by ta těžba uhlí měla pokračovat až do roku 2050, kdy byly vlastně prolomeny současnou vládou ty takzvané limity, s tím, že i elektrárna Ledvice se svým novým kotlem má životnost až do toho roku 2050, ale vzhledem k tomu, co se děje, povolenky, snížený odběr hnědého uhlí, tak se ukazuje, že ten konec bude právě bohužel dříve a možná bude ještě dříve než v tom roce 2038. Budeme to řešit, snažíme se to řešit, ale je to samozřejmě na spolupráci nejenom Severočeských dolů ČESu a města Bílina, ale i vlády a vlastně celé České republiky.
V neposlední řadě v Bílinou proběhla zpráva, že řešíte plaveckou halu. Co s ní teda bude s plaveckou halou v Bílině?
O plavecké hale jsme diskutovali již na 2 zastupitelstvech, protože je to opravdu téma a investice, která je nad rámec jednoho volebního období a měla by být vlastně shoda mezi všemi subjekty, které dneska v zastupitelstvu jsou, nebo které v zastupitelstvu po dalších volbách mohou být. A shodli jsme se jednoznačně na tom, že plaveckou halu chceme v Bílině a že nechceme opravovat stávající plaveckou halu a že bychom vlastně rádi vybudovali novou plaveckou halu. Mluvím takhle s důrazem na to plavecká hala, protože zatím jsme dospěli v souladu k tomu, že nechceme stavět nebo budovat velký akvapark, jako je třeba v Mostě nebo v Chomutově nebo jaký se připravuje v Litvínově. Chtěli bychom spíše komornější plaveckou halu, která by byla určená zejména pro plavce, pro děti, pro výuku plavání a ne úplně takové ty zábavné tobogány a další věci, protože si myslíme, že tady v regionu Teplicka, Bílinska, Mostecka, až vlastně po Chomutov těch akvaparků, akvadromů je vícero a pokud chce někdo za takovou zábavu, tak není problém v dnešní době si kamkoliv zajet.
Bílina je krásné město, Bořeň, Bílinskou kyselku pije celý svět. Já si tak někdy říkám, není škoda, že třeba ten zámek není přístupný? Neuvažuje se, že by majitel zámku současný aspoň třeba 5x do roka to zpřístupnil veřejnosti?
Já vám to řeknu tak, to samozřejmě, že mrzí nás to všechny, ale na druhou stranu. Vy byste byl rád, kdyby se vám v obýváku procházeli turisté? Já si myslím, že asi úplně ne a nikdo z nás. A opravdu zámek vlastně odkoupil od rodu Lobkoviců pan Thaler, což je fyzická osoba, právník, filantrop rakouský, který vlastně zámek využívá pro své soukromé potřeby, kde má své sbírky, kam jezdí jeho rodina, kam jezdí jeho přátelé, využívají jeho zejména v období honu nebo když mají nějakou oslavu a opravdu to není zámek, jako znáte státní zámky nebo městské zámky, kde jsou prostě sbírky obecného charakteru a jsou určeny pro to, aby je lidé viděli, aby je navštěvovali. Tady to je opravdu jako když si někdo postaví svůj rodinný dům a náš zámek v Bílině v podstatě nikdy nesloužil úplně veřejnosti. On už vlastně i v minulosti byl vždycky nějakým archivem, využíval ho státní statek nebo tam byl archiv regionálního muzea v Teplicku, ulicích, takže Bílenský zámek vlastně nikdy nebyl veřejnosti přístupný a nebude zřejmě ani do budoucna. Nicméně pan majitel spolupracuje s naším Bílenským spolkem Bílina 2006 a jednou za rok vlastně část, pouze část zámeckých prostor otevírá veřejnosti. V letošním a loňském roce díky covidové situaci tomu tak nebylo, ale já věřím, že do budoucna zase aspoň ten jeden den bude určený pro to, aby se zámek otevřel veřejnosti.
Tak to se máme na co těšit. Bílina to byly vždycky lázně. Nevím, jestli to dokážete ovlivnit, ale ty lázně teď nejsou úplně v ideálním stavu. Chystá se nějaká třeba změna k lepšímu?
Určitě všichni bychom rádi něco s Bílenskými lázněmi udělali. Myslím si, že mohu mluvit i za své předchůdce, kteří byli na městě od toho roku 2000 nebo 2001, kdy lázně přešly zpátky pod město, nebo přešly pod město, ne zpátky, oni vlastně města nikdy nebyli, oni byli státní. Potom v restituci získal také rod Lobkoviců a ten je následně prodal vlastně do soukromých rukou. A my v dnešní době vnímáme to, že je zapotřebí minimálně sanovat ty nejvýznamnější části lázní, což je vlastně hlavní budova a budova inhalatoria, kdy budova inhalatoria byla již zrekonstruována, část inhalatoria slouží veřejnosti, takže můžete přijet třeba s rodinou a ochutnat bílenskou kyselku z pramene. Máme otevřeno každý den v turistické sezóně v odpoledních hodinách a během významných akcí kulturních, které se konají na Kyselce. A na té hlavní budově, tam teda v letošním roce jsme nechali zpracovat studii a projektovou dokumentaci na sanaci a odvlhčení té hlavní budovy, protože to je vlastně ten nutný krok jedna, aby ta budova dále nechátrala a nyní nám připravují novou projektovou dokumentaci na opravu fasády, oken a dveří. Takže chceme minimálně, dokud nenalezneme finanční prostředky a provozovatele na nějakou činnost lázeňskou uvnitř lázní, tak chceme, aby aspoň ty budovy vypadaly tak, jako by v provozu byly, i když nebudou.
Bílina to je také město, což trápí nejen řidiče, ale je určitě vás bílinské, taková ta hlavní dopravní tepna mezi mostem, Teplicemi, kudy projede tisíce aut denně. Co s tím? Říkal vlastně něco o tunelu, potom se tam dělaly různé úpravy. Jak to vypadá do budoucna?
Tak já musím říct takovou aktuální informaci, že to vypadá, že míříme do finiše. Míříme do finiše s tunelovou variantou, kdy ředitelství silnic a dálnic nechalo zpracovat tahovou studii, která je vlastně součástí ekonomicko-technické studie tunelové varianty, s tím, že finální výsledky by nám měly být oznámeny teď na konci srpna. Já věřím, opravdu moc věřím tomu, že nyní vyjde z té ekonomické studie ten výsledek takzvaně v kladných číslech, to je, že vlastně ten přínos toho tunelu pro celý ten tah od mostu do Teplic je velkým přínosem a dostane se do těch pozitivních nebo kladných čísel a poté to bude předloženo centrální komisi ministerstva dopravy, která rozhodne teda o dalších krocích. Centrální komisí už nám prošlo technické řešení tunelové varianty s tím, že toto bylo vzato na vědomí, takže nebylo zamítnuto, což je důležité a teď je hlavní to, aby vyšly ty finance, když to tak řeknu, a pokud vlastně ten projekt se ukáže, že je v těch kladných číslech, tak je velká šance, že by ministerstvo dopravy a ředitelství silnic a dálnic mohlo získat dotační prostředky a tam pak věřím, že už se blížíme k tomu, že ten tunel by mohl být realizován. Je tam strašně moc kroků, které čekají nejenom na ředitelství silnic a dálnic, ale i na nás, na město, protože například tu tunelovou variantu nemáme ani v územním plánu, takže to bude takový náš hlavní úkol a uvidíme, jak to dopadne, ale já věřím, opravdu věřím, že po těch letech práce, jednání, cest do Prahy se nám podaří ten tunel dotáhnout k tomu pozitivnímu výsledku a začnou se konat další kroky k samotné realizaci.
Což si určitě oddechnou i bílinští, že konečně ty auta zmizí přes tu Bílinu. Bílina, to jsou také slavní rodáci, jeden z nich by oslavil v loni asi, pokud to správně počítám, 100 let, bylo to na konci loňského roku, cestovatel Miloslav Stingl. Vy jste odhalili jeho sochu, je to tak?
Ano. Ano.
Jeho sochu jste odhalili. Setkala jste se s panem Stinglem někdy? Měla jste tu možnost?
Bohužel neměla jsem tu čest. Co vím já, tak v Bílině byl dvakrát během 90. let, ale bylo to období, já jsem zrovna studovala na vysoké škole v Praze, takže sama jsem se nesetkala s panem Stinglem. Nicméně paní místostarostka ano, takže tam má i ty praktické historky.
Ano. Možná jsme ještě na něco zapomněli, co byste ráda v Bílině zlepšila jako z funkce starostky?
Já si myslím, že to, co asi trápí nás všechny, je takový ten pocit bezpečí a bohužel stěhování sociálně nepřizpůsobivých, ale není to jenom problémem Bíliny, je to problém celého tady našeho Ústeckého kraje, těch našich větších měst, kde je obrovský bytový fond, který zneužívají někteří spoluobčané k tomu, že vlastně je pronajímají dalším osobám a nestarají se o to, jak se chovají. Těch opatření, které by nám s tím pomohly, je určitě vícero. Já osobně zase mohu říci, že jsem velmi ráda, že prošla poslaneckou sněmovnou novela zákona o hmotné nouzi, protože si myslím, že to je jeden z těch nástrojů, který nám může pomoci, a pokud se někdo nechová podle pravidel, tak by měl za to nést nějaké následky, což do dnešní doby vlastně v naší moci jako měst nebylo. Takže to já vnímám určitě pozitivně. Těch kroků, aby se ta situace zlepšila, je před námi ještě mnohem víc a já věřím, že zejména vláda na nich bude dál pracovat. Těch podnětů od nás jako od starostů mají mnoho a věřím, že to bude teda nakonec boj úspěšný, ale říkám, je to ještě strašně dlouhá cesta. V té oblasti pocitu bezpečí, kde asi my můžeme trošku jako těm občanům našim pomoci, je to, že jsme s naším projektem Chytrý kamerový a senzorický systém vyhráli soutěži 5G pro 5 měst, takže v současné době vlastně pilotujeme chytrý kamerový systém na síti 5G s tím, že vlastně součástí tohoto systému, který znáte všichni, klasický kamerový systém, budou i senzory, které vlastně vnímají například tříštění skla nebo zvýšení hlučnosti, protože ne všude je možné kamery umístit, a důležitou součástí toho systému bude i takzvaná analytika nebo software, kde vlastně jsou naprogramovány nějaké vzorce chování. Můj oblíbený vzorec je: pozor, tady běží někdo s kapucí na hlavě, který vlastně upozorní tu obsluhu kamerového systému, že je někde něco, co se může dít, a nemusí to být v pozitivním slova smyslu, a bude moci vlastně ta městská policie lépe a rychleji konat. Neříkám si, nebo netvrdím, že je to vše pomáhající, ale je to zase jeden z nástrojů, kdy my jako město můžeme těm lidem pomoci v tom, aby se na těch veřejných prostranstvích cítili bezpečněji.
Já jsem si řekl, že vás představíme i jako ženu, nejen jako starostku. Já jsem vám hned pochválil šaty. Vy jste mě jako řekla, že to je jistý styl, nějaký pin-up. Ano. Co jsem slyšel poprvé, co to je pin-up styl?
Pin-up styl, nebo může se také říkat retro styl, je vlastně využití módních trendů z 20. století, zejména z období let 1920 až 1960, a hlavním takovým tím obdobím je těch 1950 až 60, kdy se nosily spodničky, nosily se podpatky, ženy chodily nalíčené, učesané, nosily se na hlavách rolky takzvané, ty já teda neumím, to se přiznám. Nicméně je to prostě styl ženský, takže jako je to na vytažení těch krásných ženských těl, a není to vůbec o velikosti, není to o věku, protože v naší skupině pinapové jsou ženy od 18 let do 70 let, jsou tam ženy, které mají 45 kilo i ženy, co mají 120 kilo, a každá vlastně žena může v tomto stylu být krásná, protože je něco hezčího na ženě než šaty
to má, a sukně. No, asi bych řekl, že ano, ale to nebudem tady rozebírat. Dále jsem o vás našel, že jste vášnivou chovatelkou psů.
Ano.
Ale to konkrétní jako plemeno, jaké je?
Je to mops.
To jsou vaše psy, tady.
Ano.
Pejskové.
Náš je vlastně ten mopsík menší, ležící, a ten větší mopsík je jeho kamarád. Je to pejsek mojí velice dobré kamarádky, kdy my jsme ho vlastně začali v loňském roce občas hlídat, když někam cestovali, aby nemusel do psího hotelu. A tak jsme si strašně oblíbili tu mopsí povahu, protože to jsou opravdu děti. To jsou prostě zlatíčka, které milují člověka, které milují všechny lidi. Nejsou až tak vázaní na svého pána, jako třeba jiná plemena. Oni jsou šťastní všude, kde jsou na ně lidi hodní. A to je strašná devíza i při mém programu a vytížení, že opravdu on je šťastný kdekoliv, kde prostě s lidma, který ho mají rádi.
Potom jsem o vás ještě jako našel takovou zajímavost. Já si troufám tvrdit, že jste jediná starostka v republice, která provozuje pole dance.
Je to možné.
Je to možné. Tohle je to sportovní disciplína. Je to tak. Dá se to přeložit jako tanec utyče?
Já bych tomu spíš řekla sportovní gymnastika.
Sportovní gymnastika. Vy jste dělala sportovní gymnastiku jako holka?
Nedělala jsem. Já jsem byla letitá atletka a opravdu k pole dance jsem se dostala náhodou, ale je to sport, který se mi strašně líbí. A na něm je nádherný taky to, že není to o věku, není to o váze, není to o síle, všechno vlastně jde postupně od úplných začátků, kdy se člověk učí chytat té tyče až po takové vylomeniny, jako jsou tady na fotkách, když to tak řeknu. A vlastně stále se máte co učit nového. Nikdy tam není konec. Takže já musím říct, že mě to i po 6 letech stále baví a je to takový jako jeden z těch smyslů mého života a i vlastně ten pocit ženskosti u tohohle sportu Jasně. se spoustě ženám zvýší.
No já jsem našel na Facebooku, jakože zvete i zájemky někam, že si můžou přijít zacvičit někam. Je to tak? Nebo?
Ano, já trénuji. Já jednak teda cvičím sama, to jezdím do Ústí nad Labem, do jednoho poldencového centra a v Teplicích, kde je také poldencové centrum, tam já zhruba 3 roky vyučuju.
A v Bílině není žádná tyč?
V Bílině, jenom u mě na zahradě nebo doma.
A hezky, takže a to máte nějakou sestavu a to potom jako odcvič? Ne, to je prostě, že se chytnete nohama z té hlavy dolů a...
Je právě nepřeberné množství vlastně cviků, které v pole dance jsou různě náročné na sílu, na flexibilitu a postupně vlastně ty cviky se učíte a pak, když určitý počet cviků třeba umíte, tak se děláte různé sestavy a jednak se mohou dělat na tyči, která je pevná a pak ještě ta tyč se dá povolit a stává se z ní spinová tyč, že se vlastně sama točí. Takže jsou různé sestavy na různé druhy tyčí a je to... Přesně jako o takovém tom trénování těla a všech možných i nemožných svalů občas.
To je neuvěřitelný, tohle je neuvěřitelný. Kromě toho děláte jogu?
Také se snažím.
To je úplně jakoby protimluv proti tomu pole dance, ne?
Není, protože právě ta flexibilita, která je důležitou součástí pole dance, tak hodně prvků vychází z jogy.
Ano.
A vlastně takto jsem se k tomu i dostala, kdy v období covidu pole dancové kurzy nebyly. A já o sobě musím říct, že když to bude vypadat blbě, já jsem jako línej člověk na to, abych doma cvičila. A jediné, co fungovalo v mém okolí, byly jogové online kurzy, takže jsem se zkusila přihlásit na jogu a zjistila jsem, že mě to baví, že je to vlastně také důležitá součást a pomáhá mi to i v tom mém dalším pole dancovém pokroku.
Tu jogu potřebujete i na ty vaše zasedání takové, abyste se sklidnila, že ano. Paní starostko, Bílina to je jako navíc i neuvěřitelně kulturní město. Vám tam krásně funguje kulturní centrum. Pozvěte nás do Bíliny, co se tam v nejbližší době bude dít?
Děkuji, že to zmiňujete a ráda pochvalu vyřídím i kolegům z kulturního centra. Co nás vlastně čeká teď je tento pátek, máme u nás na letním amfiteátru na Kyselce koncert Richarda Millera, který je vlastně jediným koncertem Richarda Millera v České republice v tomto roce, takže chtěla bych srdečně pozvat všechny diváky a posluchače na tento koncert, kde lístky můžete zakoupit jak online prostřednictvím systému Ticketportal, tak i v našem informačním centru anebo na stránkách, na webových stránkách kulturního centra Bílina. Takže to je taková ta akce, pro mě top akce, protože já Richarda Millera mám hrozně ráda. Pak nás čeká příští pátek Revival Fest, což je jedna z tradičních kulturních akcí, také se bude konat na letním amfiteátru a pak takový ten hlavní hřeb letošní kulturní sezóny, kdy jsme bohužel kvůli covidovým opatřením neměli květnový jarmark, je Den horníků Bílenské slavnosti, který se bude konat 4. září, je to sobota, bude se konat vlastně v celém areálu na Kyselce, kdy hlavní stage bude v letním amfiteátru. Můžete se těšit na MIG 21, na skupinu Oceán a vlastně vyvrcholením pak bude koncert skupiny Jelen.
Tak určitě zajedeme. Ten areál je nádherný na té Kyselce. Jinak já jsem začal rozhovor s tím, že jste křehká žena, dokážete být i přísná.
Dokážu. Děti by vám povyprávěly.
Dobře. Tak já vám popřeji, aby vaší největší zbraní byl váš úsměv. Já vám děkuji za rozhovor.
Děkuju, těšilo mě.
Hostem Ponte Report dnes byla starostka Bíliny, paní Zuzana Švarc-Barštipánová.